šobrīd Pauskā pavasars algriežos svinēsim svētkus visai ģimenei, gan vimbu svētkus, gan arī lieldienas. Un, tā kā Pauska ir populāra vimbu makšķerēšanas pilsēta Latvijā, tad šos svētkus sāksim tieši arī ar makšķerēšanas sacensībām un turpināsim jau ar dažādām tematiskām aktivitātēm, gan bērniem, gan pieaugušiem, gan ar lekcijām. Nodarbi būs noteikti ļoti daudz un ceram arī uz to saulīt, ka varēs vienkārši pasēdēt un palaiskoties ar saviem mīļajiem un tuvajiem upes krastā un pabaudīt pavasari. Mums būs laba mūzika visas dienas garumā, DJs Roberts Gobziņš, tālāk ir skatuves kāps Elza Rozentāli, Gins Cālītis un grupa Riga Regēt. Mēs ļoti, ļoti gaidam viesus arī no citām Latvijas pusēm un ceram arī, kad visiem mums pietiks vismaz neliels gabaliņš vimbas, kuras mēs turpat arī uz vietas kūpināsim. Un vārds mēs varam vaļā jau pulkstens desmitos, tā kā droši jau uz desmitiem mēs gaidīsim pirmos apmeklētājus.